ቀደመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ወሊሶ ካላይ ዙር አገልግሎት ዜግነት ብወግዒ አጀሚሮም። እቲ ናይ ዜግነት አገልግሎት ካብ ግብረ ሰናይ ብዝልዕል መንገዲ ዝፍፀም ቀፃልነት ዘለዎን ንኩሉ ዘሳተፍን እዩ ተባሂሉሎም። ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ መምሕዳር ኦሮሚያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ካልኦት መሪሕነት መንግስትን ተራኪቦም ነይሮም። ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶም ሚኒያፖርቲ ክተቅርበያ።
ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ብጨፌ ኦሮሚያ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብኣዋጅ ፀዲቑ ተግባራዊ ኮይኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ወሊሶ ተረኪቦም ኣብ ፕሮግራም መጀመሪ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ከም ዝተዛርቦ ኢትዮጵያ ብርሃፅ ዜጋታታ ዝተሃንፀት ብምዃና ሎም እውን ተጊና ሃገርና ክንሃንፅ ኣለና ኢሎም
ደርገጎ ነገሬ ቦሪስታኖል ባተኒ ብየከን ኣዱኛ ክንጌሰት ሴና ዳውጀትን የሮንሰ ኣማ
መንእሰያት ጽባሕ ኣብ ሃገርና ኮነ ዓለም ዝተፈለየ ታሪክ ንሰርሓሉ ግዜ ሎሚ እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ፈልሲ ብምትካል ቤት ትምህርቲ ብምህናፅ ሓጋዝን ንዘይብሎም ሽማግሌታትን ዓበይትን ኣባይቶም ብምፅጋንን ብምህናፅን ሰናይ ተግባር ምስ ትጅምሩ ነዊሕ ክትጓዓዙ ትኽእሉ ኢኹም። ንፅባሕ ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ እዩ። ሎሚ ዘይተተኽለ ፅባሕ ክበቁል ኣይኽእልን እዩ። ፅባሕ ዓብዪ ነገር ክርኢ ዝደሊ ሰብ ሎሚ ስራሕ ክጅምር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ሰናይ ተግባር ክብ ዝበለን ዘላቕነት ዘለዎን እዩ ዝበሉ ከዓ ወሃብ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እዮም። እቲ ኣገልግሎት ናይ ክረምቲ ወለንተኛ ኣገልግሎት ሓዊሱ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ እዩ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ናይ ክልል ኦሮምያ መርሃ ግብሪ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ርእሰ መምሕዳራት ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ሶማሌን ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣቶ ተመስገን ጥሩንህን ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ተረኪቦም ነይሮም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መርሃ ግብሪ 10,000 ኣብ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ተክልል ተወሰኽቲ 3 ክፍልታት መምሃሪ በቶም ወለንተኛታት ንምስራሕ ተወጢኑሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ወሊሶ ሊበን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ህንፀት 3 ተወሳኽቲ ክፍሊ ኣጀሚሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ንቤተ መፅሓፍቲ ቤት ትምህርቲ 50 ኮምፒዩተራትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝህቡን መፅሓፍትን ኣበርኪቶም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ።